อย่าเพิ่งลืมตานะหลับตาก่อนมีเรื่องของช้างเล่าให้ฟังในป่าแห่งหนึ่งมีโขลงช้างจำนวนมากอยู่กันเป็นครอบครัวใหญ่ๆจะมีครอบครัวหนึ่งในช้างหมู่นั้นน่ะนะพ่อแม่แล้วก็ลูกมักชอบอยู่กันโดยลำพังไม่ชอบเข้าไปอยู่ในหมู่โขลงช้างทั้งหลายวันหนึ่งพ่อแม่แล้วก็ลูกพากันไปเที่ยวพบผู้เป็นพ่อช้างเนี่ยมาลบกับผู้เป็นเมียว่าเราน่าจะพาลูกของเราออกไปเที่ยวไปเรียนรู้บ้างในป่าอันกว้างใหญ่วันหนึ่งข้างหน้าลูกของเราจะได้มีรู้จักธรรมชาติและก็ต่อสู้ชีวิตอยู่ได้เมื่อเราจากไปเมื่อเราทั้งคู่จากเขาไปผู้เป็นภรรยาก็เห็นด้วยก็เลยตกลงพาลูกน้อยที่ออกมาไม่นานนักได้สักปีหนึ่งได้พากันไปเขาก็มุ่งหน้าไปทิศอาคเนย์ย่ำไปตามพื้นที่เต็มไปด้วยขวากหนามครับในระหว่างทางผู้เป็นพ่อก็สอนลูกว่าลูกระหว่างเดินนะลูกอย่าโมตะมองเพลินมองไปที่พื้นที่เท้าเราจะก้าวไปด้วยนะเพราะแต่ละก้าวของเรามันมีอันตรายเราไม่รู้ว่าอะไรจะทิ่มเท้าเราผู้เป็นพ่อก็เดินให้ดูผู้เป็นลูกก็เดินตามผู้เป็นพ่อจนผู้เป็นแม่ก็เดินข้างหลังคอยระวังลูกของเราไม่ให้พัดหลงทางกันไปสามชีวิตก็เดินกันไปด้วยความระมัดระวังกับอันตรายที่จะเกิดขึ้นระหว่างทางอยู่เสมออาศัยคำเตือนของผู้เป็นพ่อคอยเตือนลูกภรรยาก็ตั้งใจทำตามลูกเขาก็ตั้งใจทำตามผู้เป็นพ่อจนถึงที่หนึ่งอันเป็นที่รกร้างมีเถาวัลย์มากผู้เป็นพ่อก็บอกว่าระวังนะลูกเถาวัลย์เหล่านี้มันจะก่อเกี่ยวดึงลังตัวของเราให้เคลื่อนตัวไปยากจงอย่าไปทางนั้นนะทางที่เถาวัลย์มันจะมีสัตว์มากมายที่มันอยู่เราจะไปเบียดเบียนเขาให้เดือดร้อนจงไปในทางที่ไม่มีเถาวัลย์นั้นนะผู้เป็นพ่อก็สั่งลูกไว้อย่างนั้นลูกก็จำไว้ว่าทางใดที่มีพวกเถาวัลย์ขึ้นมากๆเราจะไม่ไปทางนั้นเพราะสัตว์เล็กสัตว์น้อยอยู่กันมากจะไปเบียดเบียนชีวิตของเขาให้เดือดร้อนเขาก็เลยหันศีรษะขึ้นไปอีกทางหนึ่งที่เป็นทางชันทางมันดูลำบากกว่าแต่ว่ามันโปร่งมันไม่มีเถาวัลย์ผู้เป็นพ่อก็บอกว่าเราไปกันทางนี้เถอะนะอาจจะขึ้นลำบากสักนิดนึงแต่ว่ามันก็ไม่มีสิ่งเดือดร้อนสำหรับเราเขาก็พากันเดินขึ้นไปผู้เป็นพ่อก็หยุดยั้งตัวเอางวงมาลั่งตัวลูกชายส่วนผู้เป็นภรรยาก็เอางวงดันก้นชายลูกช้างค่อยๆขึ้นกันไปตามเนินของภูเขาจนไปถึงที่สูงคือที่ลาดกว้างช้างผู้เป็นพ่อก็บอกกับลูกชายว่าที่นี่เป็นที่โล่งกว้างเหมาะสำหรับการที่เราจะได้พักผ่อนพ่อช้างก็ว่าอย่างนั้นลูกช้างก็เลยพูดกับพ่อว่าเหมาะตรงไหน หนูไม่เห็นมีอะไรน่าพักผ่อนเลยเป็นที่โล่งที่กว้างต้นไม้ที่จะให้เกี่ยวกินใบไม้ก็ไม่มีทำไมที่นี่จึงเหมาะกับการพักผ่อนผู้เป็นพ่อก็บอกว่าหนูลองไปยืนอยู่ตรงผาสิลูกตรงหน้าผาของภูเขาที่เนี่ยมันเป็นที่โล่งกว้างมองไปสุดหูสุดตาเราเมื่อหนูมองลงไปไกลๆหนูจะรู้สึกว่าจิตใจของหนูเนี่ยไม่ได้คิดอะไรนี่แหละลูกที่พ่อบอกว่าคือการพักผ่อนผู้เป็นลูกก็ไม่ค่อยเข้าใจนักแต่ว่าเมื่อผู้เป็นพ่อบอกอย่างนั้นก็ทำตามก็ไปยืนใกล้ๆตัวของพ่อพ่อก็มองลงไปในที่ที่กว้างส่วนลูกชายก็มองมั่งมองไปที่กว้างสักพักหนึ่งผู้เป็นพ่อก็ถามลูกชายว่าหนูได้พักหรือยังลูกชายก็ตอบว่ารู้สึกว่ามันได้หยุดการมองการดูอะไรการคิดอะไรในระหว่างที่ต้องมีสิ่งกระทบลูกตาแต่เวลานี้ไม่มีอะไรกระทบตาหนูมีแต่อากาศที่เวิ้งว้างว่างเปล่าจึงทำให้จิตใจของหนูไม่ต้องคิดคอยนึกคอยระวังคอยระแวงกับสิ่งที่ระหว่างทางเดินเพราะระหว่างที่เดินมาคุณพ่อมักจะบอกว่าให้คอยระวังเวลาที่หนูระวังทุกอย่างก็รู้สึกว่ามันไม่มีความสงบสบายใจใจไม่ค่อยสบายเกรงว่าจะเกิดอันตรายจะทำใจให้เพลิดเพลินกับสิ่งที่อยู่ข้างทางจิตใจมันก็ไม่ค่อยจะไปด้วยไปปุ๊บก็ต้องหวนกลับมาคอยระวังพอไปมองสิ่งใดพอจะเพลิดเพลินใจบ้างก็ต้องกลับมาคอยระวังเท้าคอยระวังพื้นที่กำลังเหยียบย่างขึ้นไปเสมอแต่ยืนหยุดอยู่นิ่งๆกลับมองไปในที่ที่โล่งกว้างเวิ้งว้างสุดหูสุดตาใจกลับไม่ต้องคอยระมัดระวังในสิ่งใดๆผู้เป็นพ่อกำหนดลูกชายว่าอย่างนี้หนูได้พักหรือยังลูกช้างก็บอกว่าหนูรู้สึกได้พักผ่อนใจรู้สึกไม่ต้องคิดไม่ต้องนึกไม่ต้องคอยหาอะไรไม่ต้องคอยกดกับจิตใจของตัวเองว่าระวังโน่นระวังนี่เขาบอกดีนะคุณพ่อที่นี่น่าอยู่อาศัยพอสักพักใหญ่ๆผู้เป็นพ่อก็พาลูกชายเดินกลับระหว่างทางเดินกลับมันก็จะผ่านอีกที่หนึ่งที่เป็นเหมือนกับเป็นผาหน้าผาแต่มีถ้ำผู้เป็นพ่อก็พาลูกชายไปว่าบอกลูกชายว่าหนูเราเข้าไปในถ้ำนี้ไหมลูกชายก็ถามพ่อว่าคุณพ่อจะพาหนูไปดูอะไรช้างผู้เป็นพ่อก็บอกว่าหนูมาก่อนสิลูกเขาก็พากันไปเข้าไปในถ้ำในถ้ำเนี่ยยิ่งเดินยิ่งมืดยิ่งเดินเข้าไปยิ่งแคบทั้งมืดแล้วก็ทั้งแคบเขาถามลูกชายว่ารู้สึกยังไงจิตใจได้พักผ่อนไหมลูกชายบอกว่ามีแต่ความกลัวรู้สึกจิตใจของหนูทำงานหนักมีแต่ความคอยกลัวกับสิ่งที่มันมืดที่มองไม่เห็นพ่อก็เลยสอนลูกชายว่าหนูลองคิดใหม่สิว่าเวลาหนูเดินเข้าไปเนี่ยหนูคิดว่ามันไม่มีอะไรนอกจากความว่างเปล่า ช้างก็เป็นลูกชายก็ทำตามพอช้างทำตามบ้างก็รู้สึกความกลัวมันค่อยๆ คลายตัวลงไปคลายตัวลงไปก็ไม่กลัวความมืดพ่อช้างก็เลยถามลูกช้างต่อว่าหนูรู้สึกยังไงตอนนี้ลูกช้างก็ตอบผู้เป็นพ่อว่ารู้สึกว่าจิตไม่ต้องทำงานให้รู้สึกมีความกังวลใจอีกแล้วใจสบายเหมือนยืนอยู่ตรงหน้าผาฉันนั้นทีเดียวพอระยะเวลาพอสมควรพ่อช้างก็พาลูกช้างออกจากถ้ำเดินกลับระหว่างทางเดินกลับพ่อช้างก็พาลูกช้างไปที่แม่น้ำพักทานน้ำกันอาบน้ำอาบท่าสบายใจพ่อช้างก็เลยถามลูกช้างว่าหนูมาอาบน้ำมีจิตใจของหนูเป็นยังไงลูกช้างก็ตอบพ่อช้างว่ามีความสุขมากนั่นหนูไปว่ายน้ำกับพ่อไหมลูกช้างก็ตอบพ่อช้างว่าว่ายได้ด้วยหรือพ่อช้างก็บอกได้สิลูกถึงตัวเราใจใหญ่แต่เราก็ว่ายน้ำได้พ่อช้างก็เลยพาลูกช้างว่ายน้ำแล้วพ่อก็หันมาถามลูกช้างว่าหนูรู้สึกยังไงในขณะที่หนูต้องว่ายน้ำลูกช้างก็ตอบพ่อว่าใจของหนูกล้ากล้ากลัวว่าอย่างทั้งที่รู้ว่าไม่จมน้ำแต่ว่ากล้ากล้ากลัวพ่อช้างก็เลยถามลูกช้างว่าหนูไม่สนุกหรือลูกช้างก็บอกพ่อว่าความสนุกของหนูหายไปเหลือแต่ความกล้ากล้ากลัวพ่อช้างก็เลยบอกหนูว่าถ้าในน้ำนี้ไม่มีอะไรเลยแล้วลูกหนูจะกลัวไหมว่าอย่างนั้นช้างก็เลยสวนกับพ่อว่ามันมีน้ำนี่ครับทำยังไงมันจะไม่มีน้ำนะครับพ่อช้างก็เลยบอกลูกช้างว่าทำเหมือนยืนอยู่บนหน้าผาสิลูกที่หน้าผามันเวิ้งว้างว่างเปล่าไม่มีอะไรเลยเราไม่ต้องคิดถึงอะไรไม่ต้องสนใจอะไรหนูไม่ต้องสนใจอะไรแล้วหนูก็ไหว้ไปเฉยๆลูกช้างก็ทำตามพ่อช้างก็เลยถามลูกช้างต่อไปว่ารู้สึกยังไงตอนนี้จิตใจหนูเป็นยังไงยังกล้ากล้ากลัวอยู่ไหมลูกช้างก็เลยตอบพ่อช้างว่าหนูรู้สึกว่าจิตมีกำลังความกลัวหายไปมีแต่ความกล้าแล้วพ่อช้างก็เลยพาลูกช้างว่ายกลับขึ้นฝั่งเวลาผ่านไปนานจนพ่อช้างนั้นเสียชีวิตแม่ช้างก็เสียชีวิตตัวลูกช้างก็เลยเป็นหนุ่มใหญ่คราวนี้ก็เป็นช้างตัวเดียวเดินท่องเที่ยวไปแต่เพียงผู้เดียวหมดความหวาดกลัวกับสิ่งใดๆเธอคิดว่าช้างตัวนี้ทำไมจึงหมดความหวาดกลัวกับสิ่งใดๆเพราะเหตุอะไรทราบไหมเพราะจิตดวงเดียวนั่นแหละไม่ได้เป็นเพราะอะไรจิตดวงเดียวที่ถูกฝึกมาจิตดวงเดียวที่ฝึกให้รู้จักสงบให้รู้จักที่จะหยุดจิตของตัวเอง ไม่ให้เกิดความกลัวไม่เกิดความระแวงไม่เกิดความรู้สึกที่จะคล้อยตามกับสิ่งที่เกิดขึ้นรอบๆตัวเขามาโดยตลอดช้างหนุ่มผู้นี้จึงเป็นผู้แก้วกล้าอาจหาญในท่ามกลางหมู่ชนทั้งหลายไม่ว่าจะไปอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้สึกสะทกสะท้านหวาดกลัวกับสิ่งใดๆเพราะว่าจิตที่ฝึกมาดีแล้วการทำสมาธิก็เหมือนกันนะเธอทุกคนนะแม้ล่วงเวลาสักนิดหนึ่งขณะจิตหนึ่งเวลาหนึ่งก็การที่เราหยุดจิตของเราให้สงบละทิ้งในสิ่งที่เป็นความกลัวความระแวงความคิดที่เต็มไปด้วยความกลัวความคิดที่เต็มไปด้วยความลังเลสงสัยความคิดที่เต็มไปด้วยความวุ่นวายจิตใจภายในจิตใจละทิ้งมันไปชั่วขณะเวลาหนึ่งหันมองสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ทำให้จิตของเรานิ่งแล้วก็สงบโดยง่ายมันจะทำให้จิตของเรามันเกิดอะไรเกิดตบะมีความแข็งแกร่งเข้มแข็งแล้วเมื่อจิตมันถูกฝึกไปตลอดเวลาล่ะตั้งแต่เด็กมาจนโตจนเรามีอายุมากๆเราจะมีความหนักแน่นเข้มแข็งมากขึ้นใช่ไหมถูกข้อนี้ฉันใดนะเธอทุกคนก็ต้องเพียรพยายามที่จะระงับจิตใจของเธอแม้ชั่วขณะจิตหนึ่งเวลาหนึ่งก็พึงต้องกระทำไว้เสมอเหมือนที่ฝึกเวลานี้ก็แค่ระยะเวลาสั้นๆอาจจะมีเสียงโน่นเสียงนี่อะไรก็ตามทีเราก็ต้องละความสนใจกับสิ่งต่างๆให้ได้ให้อยู่จิตก็เราอยู่นิ่งปราศจากความคิดวิตกกังวลปราศจากเรื่องที่ยังมาไม่ถึงหรือปราศจากเรื่องที่มันผ่านมาแล้วอย่างนี้เป็นต้นเอาสงบใจนิ่งๆสงบลงไปนิ่งๆถึงมันจะมีอารมณ์คล้ายกับเขาเอาหินไปทับหญ้าเอาไว้มันเป็นอารมณ์ที่หนักแล้วก็ทับเอาไว้นิ่งๆเฉยๆหญ้ามันจะตายมันคงจะตายชั่วคราวมันไม่มีแรงผลักขึ้นมาได้แต่ฌานสมาบัติเนี่ยมันเป็นของไม่เที่ยงไม่จีรังยั่งยืนอย่างนั้นเวลาเราคลายจากสมาธิมาปั๊บเราก็ต้องพิจารณาแบบนี้ว่าความสงบของเราเป็นของดีแต่ความสงบแบบนี้ก็ไม่จีรังยั่งยืนอะไรสิ่งที่เป็นของเที่ยงคือความตายเป็นความเที่ยงแท้แน่นอนว่าเราตายแน่เวลาจะคลายสมาธินะคลายสมาธิมาเธอก็ต้องพิจารณาทุกครั้งไม่ใช่คลายลงมาเฉยๆพอจิตเริ่มคลายสมาธิปุ๊บแล้วก็พิจารณาว่าโอ้ความสุขนั้นเพียงเล็กน้อยก็ยังดีกว่าความสุขที่วุ่นวายอันเกิดขึ้นจากการที่เราผ่านมาแล้วในชีวิตที่เราคิดว่าเป็นสุขความสุขที่จะอยู่กับเพื่อนได้คืนเครงสนุกสนานกับเพื่อนมันก็เป็นความวุ่นวายชั่วขณะเวลาหนึ่งแต่ก็จะเทียบกับความสุขอันเกิดจากความสงบชั่วขณะจิตหนึ่งยังไม่ได้เลยเรามองไปในความสุขที่ผ่านมาไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามทีเราได้อยู่ใกล้กับคนดีอยู่ใกล้คนที่เรารักคนที่เรารักพูดจาดีกับเรามันก็เป็นความสุขอย่างหนึ่งแต่ก็ชั่วขณะจิตหนึ่งไม่นานนักถ้าเทียบกับอารมณ์ใจของเราขณะที่เราปล่อยทุกอย่างลงไปแล้วนิ่งๆมันหินทับยากช่วงเวลาหนึ่งมันอาจจะดูว่าหนักนิดนึงไม่โปร่งเท่าไหร่แต่มันก็ยังดีกว่าเนี่ยเป็นความสุขที่ดีกว่าเพราะไม่ต้องระแวงไม่ต้องระวังเห็นไหมเหมือนเธอหลายคนถ้าอยู่กับคนที่เธอรักเธอก็ต้องมีอารมณ์ระแวงระแวงอะไรระแวงการพูดของเราระแวงการพูดของเขาระวังอะไรระวังการพูดของเราแล้วก็ระวังการพูดของเขากลัวว่าจะกระทบใจกลัวจะมีวาจาสิ่งใดพูดออกไปแล้วก็เป็นเรื่อง อย่างนี้เป็นต้นแต่เวลาเรานิ่งๆเราไม่ต้องระแวงไม่ต้องระวังไม่ต้องกลัวสิ่งใดเลยนี่คือข้อแตกต่างถูกไหมในความสุขของชาวโลกทั้งหลายอยู่บนพื้นฐานของความระแวงแล้วก็ระวังผสมกับความกลัวที่ไม่แน่นอนแต่ในความสุขที่เกิดจากความสงบสิ้นแล้วซึ่งการระแวงแล้วก็ระวังไม่ต้องกังวลกับความไม่แน่นอนอย่างนี้เธอพอจะแยกได้ชัดไหมครูบาอาจารย์ท่านจึงกล่าวเป็นสุภาษิตไว้เลยว่านัตถิสันติประมังสุขขังความสุขอื่นใดเท่ากับความสงบไม่มีอันความสงบที่เกิดขึ้นไม่ใช่เราจะลืมตาไม่ว่าเราจะหลับตาหรือว่าเราจะนั่งสมาธิอยู่ในที่สงบสงัดปราศจากเสียงรบกวนหรือว่าเราลืมตาอยู่ในหมู่ชนคนทั้งหลายที่มีแต่ความวุ่นวายไม่ว่าสภาวะรอบตัวของเราจะมีแต่ความแตกต่างหรือเป็นสิ่งที่เราอาจจะไม่ชอบแต่เมื่อไรที่เราทำจิตของเราให้สงบลงไปเราจะรู้สึกว่าสิ่งเหล่านี้ไม่เป็นอุปสรรคเหมือนอย่างที่พ่อช้างพาลูกช้างไปในที่ต่างๆสิ่งเหล่านั้นก็ไม่ใช่อุปสรรคของความสงบของจิตจิตทำหน้าที่ของจิตจิตอยู่กับการรักษาจิตจิตไม่ได้ไปอยู่กับสิ่งที่เป็นภายนอกของจิตเลยภายนอกจิตจิตไม่ได้สนใจภายนอกของจิตจะเป็นยังไงจะวุ่นวายแค่ไหนจะอันตรายเพียงใดจะน่าหวาดกลัวแค่ไหนจิตเมื่อมีความการฝึกจิตมาดีแล้วเขาเรียกว่ามีตบะแก่กล้าดีแล้วย่อมจะสามารถไม่ต้องรู้สึกสะทกสะท้านกับสิ่งที่เกิดขึ้นในเบื้องหน้าเลยอย่างนี้นะคือผู้ฝึกสมาธินั้นคนมีสมาธิจึงสามารถสังเกตได้ว่าเขาจะไม่ค่อยหวั่นไหวไม่ค่อยสะทกสะท้านกับสิ่งที่เกิดขึ้นนั่นคือคนที่มีสมาธิอยู่แต่สมาธิที่กล่าวมานี่มันเป็นโลกียฌานคือฌานที่เกิดจากฌานโลกีเหมือนที่ว่าเอาหินไปทับหญ้าเฉยๆไม่ได้ประกอบไปด้วยสติปัญญาที่จะยอมรับในกฎของความเป็นธรรมดาที่เกิดขึ้นในรอบๆข้างตัวเองนั้นสมาธิมันจะมีอยู่สองแบบแบบแรกที่พูดในฟังคือสมาธิเขาเรียกสมาธิในการสร้างมันขึ้นมาที่ให้มันเกิดการทรงตัวบางท่านก็เรียกว่าสมาธิปลอมแต่สมาธิที่เกิดขึ้นจากการใคร่ครวญและพิจารณายอมรับกฎของธรรมดาอันนั้นแหละเขาเรียกว่าสมาธิจริงเป็นสมาธิที่ไม่มีวันเสื่อมเพราะอะไรรู้ไหมจิตเมื่อฝึกให้รู้ดีแล้วความรู้ที่จิตรู้นั่นแหละจะมาช่วยขจัดความเขลาของจิตเองในความเขลาที่ว่ากันถึงเขลาจากความระแวงเขลาจากการระวังหรือว่าความหวาดกลัวทั้งหลายอย่างนี้นั้นการฝึกจิตก็จึงมีสองลักษณะคือฝึกจิตแบบสมถะกับฝึกจิตจนเกิดวิปัสสนาญาณเห็นไหมล่ะเวลาอาจารย์ฉันว่าอย่างนั้นนะแต่การฝึกจิตอย่างเดียวเป็นในทางสมถะอย่างเดียวเนี่ยมันก็เหมือนกับหินทับหญ้าเอาแน่นอนไม่ได้เสื่อมได้เร็วถ้าไม่ทำปฏิปต่อก็เสื่อมไวหนักแต่ถ้าเป็นสมาธิอันเกิดจากวิปัสสนาญาณแล้วก็ไม่มีวันเสื่อมทีนี้ถ้าพูดถึงสมาธิอันเกิดจากวิปัสสนาญาณเขาฝึกยังไงก็มีคนสองจำพวกจำพวกแรกคือจำพวกที่มักที่จะไม่สามารถทรงสมาธิด้วยความสงบอยู่ได้นานๆ ราะว่าเป็นผู้ที่มักคิดมักคุ้นคิดมักพิจารณาอยู่เนืองเวลาเข้าสู่สมาธิอันนิ่งๆจึงไม่สามารถประคองใจได้อยู่นานถูกไหมแป๊บเดียวมันก็จะคอยคิดนู่นคิดนี่คิดนั่นคิดไปเรื่อยไปเราจะตามรู้ในความคิดที่มันคิดต่อเนื่องไปยังไงมันก็หยุดมันยากหยุดมันยากเพราะตัวของมันเองก็จะคิดอีกว่าจะทำยังไงคิดจะทำยังไงให้มันหยุดคิดไหมก็คิดตัวมันก็คิดแล้วยังคิดซับซ้อนก็แปลว่าคิดยังไงเพื่อให้มันหยุดมันก็เลยหาทั้งวิธีที่จะคิดให้มันหยุดก็กลับกลายว่าคิดมากไปกว่าเก่าดังนั้นลักษณะนี้ท่านจึงเปลี่ยนการคิดให้มันไปทางพระกรรมฐานก็เรียกว่าคิดให้มันเกิดความต่อเนื่องจึงกลายเป็นสมาธิเช่นคิดถึงอะไรคิดถึงอนุสติทั้ง10ประการบางอารมณ์ไม่ใช่ทุกอารมณ์บางอารมณ์ก็จะมีความชุ่มชื่นใจอิ่มใจกับสิ่งที่ผ่านมาพาให้นึกถึงอนุสติง่ายเช่นเราเพิ่งทำบุญมาอย่างนี้เป็นต้นเราก็จะนึกถึงทานการบริจาคง่ายเช่นเรากำลังเสี่ยงผ่านหูผ่านตากับความเป็นความตายมาเราก็จะนึกถึงมรณานุสติง่ายถูกไหมมันเป็นอย่างนี้มันแล้วขึ้นกับอารมณ์แต่ในบางอารมณ์ที่มันไม่ได้ผ่านสิ่งนี้มาเลยล่ะมันต้องการคิดหาเหตุหาผลถูกไหมเราก็ใช้การคิดในเรื่องของธาตุทั้ง4บ้างร่างกายประกอบไปด้วยธาตุทั้ง4ประชุมกันอย่างนี้เป็นต้นนี่ก็ว่าไปตามตำราหนักเกินไปถอยหลังมาดีกว่าคืนเดินหน้าเธอเดินไม่ตามให้ทันแน่อะลงลองเอาเป็นว่าย้อนมาว่าเวลาจิตที่มันตั้งอยู่ในองค์สมาธิอันนี้ดีแต่มันดีไม่ได้นานเวลาเราคลายสมาธิก็ใช้วิปัสสนาญาณพิจารณาสักหน่อยนึงโอ้สุดท้ายก็แค่นั้นแหละเราจะดีขนาดนี้เราจะนิ่งขนาดนี้เราจะผ่องใสขนาดไหนก็เสื่อมสังขารทำให้เสื่อมไม่ใช่จิตอยากเสื่อมแต่เพราะเรามีร่างกายมันจึงทำให้เราต้องเสื่อมจากความดีที่เราส่งไว้เมื่อสักครู่นี้ในเมื่อความดีไม่สามารถทรงได้กับการมีร่างกายฉะนั้นการมีร่างกายจึงไม่มีประโยชน์สำหรับใจเราเลยถูกไหมร่างกายจะเป็นศัตรูของความสุขนั้นการที่สงบกายคือไม่มีร่างกายขึ้นชื่อเป็นความสุขอย่างยิ่งเราคิดว่าตายเดี๋ยวนี้เราก็จะไม่ต้องกลับมาอาศัยมันอีกแล้วจิตของเราจะไม่อาศัยกายประเภทนี้อีกต่อไปพอกันแล้วพอกันทีก็จะเป็นข้อสรุปของใจเราพอมันลงท้ายว่าเราไม่ต้องการอะไรแล้วนอกจากนิพพานตอนนี้กำลังของจิตจะมีกำลังแก่กล้าสว่างไสวมากเป็นพิเศษเวลาเธอแผ่เมตตาไปทั่วๆคือทำใจของเราว่าท่านผู้ใดหนอใครก็ตามทีที่เคยคิดประทุษร้ายเราก็ดีท่านผู้ใดหนอใครก็ตามทีที่เคยพยาบาทอาฆาตต่อเรามาก่อนก็ดีท่านผู้ใดหนอที่มีจิตใจเต็มไปด้วยความทุกข์ก็ดีสัตว์ใดหนอที่มีความเดือดร้อนก็ตามทีเวลานี้เรามีจิตผ่องใสเราเห็นโทษของการเวียนว่ายตายเกิดแล้วขอให้จิตทั้งหลายที่เรากล่าวมาทั้งหมดไม่ว่าอยู่ในสารชิตใดๆจงมีความยินดีและพึงพอใจในความสุขเช่นเราเถิดอย่างนี้ขอความสุขของเราจึงพึงปรากฏแก่เธอทั้งหลายให้มีความสุขเช่นเดียวกับที่เรากำลังมีความสุขตอนนี้เถิดแล้วก็แผ่เมตตาอย่างนั้นออกไปนะขอให้เขามีความสุขเหมือนกับเราตอนนี้เถิดนะขอให้เขาพ้นจากความทุกข์เถิดขอให้เขาจะได้กลับมาเวียนว่ายตายเกิดเลยและก็ขอให้เขาเจ จงอย่าได้มีจิตคิดประทุษร้ายต่อเราอีกเลยก็ทำอย่างนี้ทุกวันนะหลังเราคลายสมาธิอย่าลืมนะขึ้นต้นเราต้องทรงสมาธิถึงจะเป็นหินทับหญ้าก็ทรงเอาไว้เพราะการที่ทำให้จิตของเรานิ่งสงบมากเท่าไหร่นั่นคือความแก่กล้าในเรื่องของปัญญาถ้าความเข้มข้นของความสงบน้อยการที่เราจะคิดพิจารณาหลังจากเราเลิกจากความสงบแล้วมันก็น้อยตามมันคิดไม่ได้ละเอียดถ้าสมาธิเราดีแล้วเราเคยมีทิฏฐกุญาณมาก่อนคือใช้ทิฏฐกุญาณได้เวลาใครจะสมาธิปั๊บเราก็ใช้ทิฏฐกุญาณนั่นน่ะช่วยให้เกิดวิปัสสนาญาณหลักการคิดพิจารณาไม่ต้องไม่มีอะไรมากหรอกนอกจากว่าร่างกายนี้เป็นของไม่ดีทำให้เราเป็นทุกข์เป็นโทษสิ่งที่เป็นโทษและเป็นทุกข์กับเราตลอดเวลาที่ผ่านมากับเรื่องราวเยอะแยะที่เดือดร้อนล้วนแล้วแต่การมีร่างกายทั้งสิ้นไม่ว่าชาตินี้หรือว่าชาติไหนถ้าเราไม่มีร่างกายสักอย่างเดียวเราคงจะมีความสุขกว่านี้อีกเยอะมากคิดอย่างนั้นนะก็คิดง่ายๆไม่ต้องคิดเยอะตัดสินใจแค่นั้นแหละจิตมันก็จะเกิดกำลังขึ้นมาทันทีเวลาที่เราคิดแบบนี้ได้นะมีพลังมากขึ้นมีความสบะอันเกิดจากความสงบเป็นกำลังมากขึ้นเวลาเราแผ่เมตตาหรือเปล่งวาจาอะไรออกไปเนี่ยมันมีผลมันไม่ใช่การพูดแบบลอยๆหรือสักแต่ว่าพูดไปเฉยๆแต่มันพูดเพราะมันมีตบะที่เขาใช้คำว่าอธิษฐานนั่นแหละตบะอันเกิดจากแรงอธิษฐานที่อาศัยความสงบเป็นกำลังแล้วก็จิตของตนนั้นมีความผ่องใสมากเป็นกรณีพิเศษคำอธิษฐานหรือคำพูดที่เราตั้งใจไปอย่างที่พูดในฟังว่าขอให้ทุกชีวิตจิตใจที่เคยประทุษร้ายต่อเรามาก่อนเป็นต้นนะที่เคยพยาบาทอาฆาตต่อเรามาแต่ก่อนแต่ไรก็ตามทีจงยินดีในความสุขความสงบภายในใจของเราตอนนี้ขอให้เขาจงมีความสุขเช่นเดียวกับเราจงเป็นผู้ปราศจากความคิดประทุษร้ายต่อเราเถิดมันก็จะมีผลนะทุกคนก็ต้องทำแบบนี้แหละขึ้นชื่อว่าเกิดมาจะไม่มีใครไม่คิดประทุษร้ายเราเป็นไม่มีหรอกในอดีตถึงเกิดมาชาตินี้ขึ้นชื่อว่าเป็นลูกเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่น้องเป็นหมู่ญาติเป็นสามีเป็นภรรยาก็แต่ในอดีตอาจจะเป็นศัตรูกันมาก่อนก็ได้เราอาจจะทำให้เขาเดือดร้อนโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจให้เดือดร้อนแต่ว่าเขาอาจจะมีจิตพยาบาทอาฆาตไม่ชอบใจต่อเราจนเมื่อเวลาชาตินั้นผ่านมาหลายร้อยหลายพันหลายแสนชาติมายาวนานความคิดแบบนั้นก็ยังไม่ได้ถอดถอนออกไปจนพบชาติมาเจอกันในฐานะของผู้ที่มีความผูกพันในเรื่องของความดีมาก่อนอาศัยได้มาเกิดมาเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องเป็นสามีภรรยาต่อกันการกระทำใดๆก็ตามหรือคำพูดใดๆก็ตามถึงจะไม่ได้เป็นเพราะความตั้งใจเหมือนสมัยที่มีจิตพยาบาทอาฆาตแต่มันก็ออกเป็นผลราวกับว่าสิ่งที่พยาบาทอาฆาตนั้นมันเกิดผลแล้วคือมันทำให้เราเดือดร้อนแล้วโดยที่เจ้าตัวก็ไม่ทราบว่าสิ่งที่ผู้ที่ทำนั้นสร้างความเดือดร้อนให้กับเราเข้าใจไหมนั้นมันไม่สามารถจะเอาปัจจุบันเนี่ยเป็นข้อคิดข้อ ข้อพิจารณาได้เลยแรงพยาบาทอาฆาตเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นด้วยตาเนื้อถ้ามันถูกคิดไว้สักครั้งหนึ่งในชาติใดชาติหนึ่งอาจจะเป็นร้อยชาติพันชาติหมื่นชาติล้านชาติอาจจะเป็นกับแสนกับมันก็ไม่ใช่มันหายไปหรอกนะมันก็ยังอยู่แต่มันจะมาแสดงออกเมื่อไหร่ก็เมื่อเจอคู่กรณีนะในฐานะเจอคู่กรณีถามว่าในชาตินี้เขาตั้งใจจะประทุษร้ายเราเหมือนชาติก่อนนู้นไหมไม่มีความตั้งใจคิดไม่มีแต่การกระทำคำพูดมันทำสร้างให้เกิดความทุกข์ใจมีเรื่องของกรรมเป็นเรื่องละเอียดอ่อนพระพุทธเจ้าจึงทรงจัดว่ามันอจินไตยคือถ้าเอามาคิดโดยธรรมดาเนี่ยมันหาคำตอบให้เกิดความไม่สงสัยได้ยากมันต้องสงสัยเว้นแต่ผู้ทรงฌานหรือได้ฌานเท่านั้นจึงจะสามารถหยั่งเราไปในเรื่องอกุศลกรรมลึกๆลงไปได้อย่างชัดเจนนะแต่ที่แนะนำก็ให้เธอเอาไว้คิดพิจารณาว่าสิ่งนี้มันเป็นไปได้ไหมเธอว่าเป็นไปได้ไหมล่ะเกิดไม่ได้เกิดชาติเดียวถูกไหมไม่ว่าเราหรือว่าเขาจะไม่เคยพยาบาทอาฆาตกันเลยเป็นไปได้ยังไงเราต้องมีถูกไหมเราก็ต้องมีคนอื่นก็ต้องมีเหมือนกันนั้นแรงกรรมเขาเรียกว่าแรงกรรมอันเกิดจากจิตที่พยาบาทอาฆาตจึงเป็นสิ่งที่ไม่ควรมีในปัจจุบันชาติแต่ถ้าหากในปัจจุบันชาติมันเป็นผลแห่งแรงของพยาบาทอาฆาตแต่ในอดีตมาก่อนเราก็ต้องยอมรับในผลอันเกิดขึ้นผู้ที่กระทำก็ย่อมรับกรรมของผู้ได้กระทำนั่นเองเขาจึงใช้คำว่าแม้นผู้กระทำไม่ได้กระทำเพราะเจตนาล่วงรู้ในกุศโลบายกุศโลบายหมายถึงว่าคิดที่จะทำอะไรให้มันเกิดขึ้นมาอาจจะเวทเจตนาดีใช้คำนี้ได้ไหมอาได้ความเจตนาดีปรารถนาดีแต่สิ่งที่เกิดขึ้นมันไม่ใช่สิ่งที่เป็นผลอย่างที่ผู้ที่คิดเนี่ยอยากให้เกิดเช่นนั้นแต่กลับเป็นผลเสียกับผู้ที่ได้รับอันนั้นก็เป็นเพราะว่าแรงของอกุศลกรรมหรือแรงแห่งพยาบาทอาฆาตจากการก่อนมันตามมาทันถ้าถามว่าผู้คิดทำเช่นนั้นมีกรรมไหมมีกรรมถึงทำไม่มีเจตนาก็มีกรรมเพราะกรรมมันไปตกกับผู้ที่ถูกกระทำผู้ถูกกระทำมีความทุกข์เช่นใดผู้ที่กระทำลงไปก็ต้องมีความทุกข์เช่นนั้นแล้วถ้าผู้ถูกกระทำโดนกระทำขึ้นมาล่ะจะคิดยังไงถ้าคิดไม่เท่าทันในเรื่องของกรรมก็ต้องสร้างกรรมใหม่คือพยาบาทอาฆาตต่อไปถูกไหมเขาเรียกว่าจองเวรจองกรรมอาจจะเป็นคำดูมันแรงเกินไปแต่ว่ามันก็คืออาการของจิตที่มันมีความคิดได้หรือคิดแบบไม่ชอบได้ถ้าเรายั้งมันได้ในการยอมรับว่าน่าเห็นใจแล้วก็สงสารที่จิตไม่ได้หลุดพ้นมาจากการกระทำความชั่วมาก่อนมาบัดนี้เราต้องมารับผลของความชั่วของคนทั้งหลายเราก็จะไม่เกลียดไม่โกรธให้อภัยนะเราไม่จองล้างจองผ่านเธอต่อไปแต่ขอให้เธอจะเป็นสุขเป็นสุขเถิดจงได้อย่าได้มีเวรมีกรรมต่อเราอีกเลยเวลาเราคลายสมาธินะเราก็ต้องคิดไปคิดให้มันละเอียดเข้าไปเรื่อยๆเรื่อยๆอ๋อนี่มันเป็นเช่นนี้เองการมีร่างกายมันน่ากลัวไม่ว่าจิตดวงใดเกิดมาเป็นมนุษย์น่ากลัวทุกคนเป็นอย่างนั้นนะนั้นเวลาเราทำสมาธินิ่งๆนานๆผ ความคิดในการพิจารณาให้คนมันจะแยบยลคือมันละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นเป็นชั้นชั้นชั้นเรื่อยๆเราจะวางใจเราได้ดีพอวางใจได้ดีปั๊บความโกรธหรือความไม่ชอบใจสนิทมันก็ไม่เกิดมีแต่ความเมตตาและสงสารเต็มหัวใจเวลานั้นเวลาเรากล่าวถ้อยคำวาจาใดๆออกไปมันจึงมีตบะหรือมีกำลังใหญ่นี่อย่างผลมันถึงจะเกิดตามมาเราเข้าใจนะนั้นที่เล่านิทานให้ฟังเบื้องต้นก็เพื่อจะให้เธอเนี่ยเอากลับไปคิดว่าสมาธิถึงจะเป็นเพียงแค่หินทับหญ้าหรือเป็นชาโลกีธรรมดาธรรมดาแต่มันก็มีผลทำให้เกิดวิปัสสนาคือญาณอันเป็นเครื่องรู้ในความเป็นจริงได้ง่ายแต่ถ้าเราไม่ทรงสมาธิจิตเอาไว้บ้างเลยการที่จะคิดอย่างเดียวมันเป็นของไม่ง่ายสำหรับคนที่ยังมีปัญญาน้อยถ้าเราเป็นคนที่มีปัญญาฉลาดมาก่อนใครเป็นคนที่รู้จักคิดมาก่อนนั้นการคิดอย่างเดียวก็ไม่เสียผลแต่ถ้าเราเป็นคนไม่ฉลาดการหาทางของการที่จะคิดคือเราคิดสะเปะสะปะไม่รู้มุมคิดหรือว่าเรื่องที่จะต้องคิดมันก็ทำให้ความฉลาดของเรามันก็เสียประโยชน์ไปเปล่าก็สู้คนที่เขานิ่งๆก่อนไม่ได้ถูกไหมนั้นคนสองจำพวกคือคนที่ไม่ได้ฉลาดกับการคิดก็ต้องนิ่งเอาไว้คนที่ฉลาดในการคิดก็ต้องเลือกเรื่องที่จะต้องคิดไม่ใช่คิดเรื่อยเปื่อยถ้ามันไม่ฉลาดตอนนั้นเราก็ต้องนิ่งสงบเอาไว้จนฝ่าจิตมันจะนิ่งสงบดีแล้วเราค่อยคิดพิจารณาจะตามหลักที่ท่านแนะนำมาคือว่าไม่ต้องพิจารณาให้มากรวบรัดตัดใจความไปซะเพราะร่างกายเป็นเหตุการเกิดเป็นเหตุของความทุกข์เกิดแล้วทุกข์เกิดมาเมื่อไหร่เป็นทุกข์เมื่อนั้นเราจะไม่กลับมาทุกข์เพราะการเกิดอีกต่อไปแล้วก็ตัดสินใจอย่างนั้นคราวนี้พลังทุกอย่างที่มันอยู่ในภายในใจเรามันจะรวมกันเป็นพลังมากๆเขาจึงบอกว่าเมื่อใดที่พลังของจิตเกิดขึ้นแรงของสัจจยาธิฐานจึงมีผลเร็วแล้วก็เฉียบพลันนี่อย่างนี้นะโอเคนี้นะช่วงเวลากรรมฐานนะ